Мәңгіліктің ұзақтығы қанша уақыт? Бір күні ұйықтар алдында жатып, біраз мәңгілік жайлы ойландым. Жұмысыңызды түн ортасына дейін жасау өте ауырға соғады. Біз адам ретінде мәңгілік жайлы ойлаған кезде оның ұзақтығына мән берсеңіз, қаншалықты ұзақ деп ойлайсыз? Үйкені біздің жер бетінде көріп жүрген заттарымыздың бәрінің соңы бар. Тіпті өзіміздің өміріміздің де соңы бар. Алайда кел кітап былай дейді. Үйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз рухани ұлын құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Жохан 3-ші тарау 16-шы аят. Мәңгілік өмір бұл кереметтей берген уәде. Жалпы мәңгілік қанша уақытқа созылады? Менің күйеуім былай деген. Біз кішкентай бала болғанда былай ойлайтынбыз. Мәңгілік бұл уағыздаушы қауымда уағыз айтып тұрғанда үйге қайтқан келіп тұрады. Сонда мәңгілік секілді көрінеді. Бірақ шынын айтатын болсақ, сіз мәңгілік дегенді көз алдыңызға келтіре аласыз ба? Мысалы, мен үшін көз алдыма келтіру өте қиын. Менің жүрегіме ең жақын қабылдай алатын нәрсем бұл мына әндегі сөздерді есіме алғанда. Мысалы, таң қаларлық рақым деген сөзде. Сіз мүмкін сол сөздерді жаттан білетін шығарсыздар. Күн шуағын шашыратып тұрғанда, біз сол жерде 10,000 жылдай болды тұрып жатқанымызға. Иемізге мадақ айтуға күн жетпейді, себебі қазір ғана бастаған сияқтымыз. Жақындарымызбен бірге, әрі Құдаймен бірге мәңгі өмір сүру бұл уәде. Ешқашан бір-бірімізден ажырамайтын боламыз. Ғажап емес пе? Осы уәденің бір бөлігі болғыңыз келеді ма? Онда кел кітаптың ортасында жазылған сөзге құлақ асыңыздар. Бұл аят Жохан 3-ші тарау 16-шы аят. Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз рухани ұлын құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Исаға сену дегеніміз, яғни сіз оның Құдай ұлы екеніне сенесіз. Ол сіздің күнәларыңыздың құнын өтеді. Ол айғышта жанын пида етті. Енді сіз оны өміріңіздің құтқарушысы болсын, әрі күнәларымды кешірсін деп оған толықтай сенім артасыз. Сонда ол сізге өзімен бірге болу үшін мәңгілік өмір сыйлайды. Міне, осындай қарапайым қадамдар ғана. Осыны қолдан жіберіп алмайтыныңызға сенімді болыңыздар.